16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Današnju Ars Sonoru ispunjavamo osvrtima na tri koncerta, jedan festival i jedan kompakt disk. Beogradska filharmonija je održala svoj pretposlednji koncert u ciklusu Peti element, ansambl Metamorfozis svoj drugi posvećen inspiraciji muzikom Johana Sebastiana Baha, a pred beogradskom publikom se prvi put pojavio, kako je najavljeno, umetnik zvuka i svetla, inače trenutno rezidencijalni umetnik elektronskog studija Radio Beograda, Derek Holzer. Prestižni festival klasične muzike Praško proleće ušao je u svoju 73. godinu, imaćemo ekskluzivni izveštaj sa ove manifestacije, i konačno emisiju ćemo zaokružiti prikazom novog kompakt diska našeg jazz sastava, s čime Trio Plus 2. Emisiju otvara muzikom kanadskog autora Louja Difora, koju je upotrebila koreografkinja Mari Chouinard u svom ostvarenju Hieronym Bosch, vrt zemaljskih uživanja, prikazanom na ovogodišnjem Beogradskom festivalu igre. Ova institucija je prošle nedelje objavila da je upravo Mari Chouinard dobitnica nagrade Jovan Ćirilov za Korak dalje, koja se svake godine dodeljuje istaknutom umetniku koreografije. U obrazloženju stručnog žirija navodi se da ono što čini rukopis Mari Chouinard posebnim jeste visok nivo estetskog savršenstva i snažna dinamika. Ona je koreograf koji vaja složene igračke figure, predivne posebnosti u briljantan, fantastičan teatar igre. Njen način da oživi složenu tajanstvenost renesansnog majstora, da prikaže raj i pakao isključivo upotrebom tela, njegove lepote i seksualnosti, zadivljujući je i uzvišen. Njen osjećaj za scensko vreme je neverovatno precizan, gotovo instinktivan. A sada ćemo od Srđana Teparića čuti kakve kvalitete je imao prošlonedeljni redovni koncert Beogradske filharmonije, kao što rekoh, pretposlednji u ciklusu Peti element.
Koncert Beogradske filharmonije, kojom je ovog petka dirigovao Daniel Raiskin, bila je prilika da naš orkestar slušamo jednom od najboljih izdanja u ovoj sezoni. Interpretacije simfonija Malera, od kojih je svake godine poneka na repertoaru, nekako su uvek dobro ležale našem orkestru. Tako je bilo i ovog puta, sa izvođenjem simfonije broj 4 ovog kompozitora. Orkestar je odlično zvučao izvođenju kompozicije Serenada prema Platonovoj gozbi za solo violinu, gudače, harfu i perkusije Lenarda Bernsteina. Velika udaračka sekcija Beogradske filharmonije pokazala se kao veoma dobra, dok je gudački ansambl sa zvučno istaknutom harfom odlično bio ukomponovan ukupnu orkestraciju dela. Ipak, u izvođenju ove kompozicije, kao ključna figura pokazao se izraelski violinista Vadim Gluzman, koji je nastupio kao solista. Bernsteinova kompozicija mogla bi da se shvati kao svojevrsni violinski koncert od pet stavova. Svaki od njih nosi jedinstveno raspoloženje, što predstavlja veliku odgovornost za izvođača, od kojeg se traži da u njihovom iznošenju zadrži naboj koji naglašeno melodiozne ili izrazito virtuozne deonice to zahtevaju. Vadim Gluzman je vrhunski violinista, intonacionalno perfektan i naglašeno raskošnog tona kojeg proizvodi na Stradivari violini iz 1690. godine. Ovaj umetnik uradio je sve da Bernsteinovu kompoziciju slušalcima prikaže u najboljem svetlu, koji pored te činjenice pomalo monotona, jer sve izložene ideje ostaju na površini, bez nekog dubljeg i inventivnijeg njihovog povezivanja. I pored toga, istakli bismo sjajnu Bluzmanovu interpretaciju u okviru koje je ovaj umetnik znao da bude krajnje ozbiljan ili, s druge strane, da se poigrava sa motivima popularnih melodija delujući vrlo duhovito. Pomenuli bismo i pojedinačno upečatljive epizode, poput recimo dobro izvedenog dueta sa violončelom. Dirigent Daniel Raiskin je dobro postavio deonicu u vertikalni zvuk, dok je ton violiniste Gluzmana bio toliko intenzivan da je sve vreme solistička deonica bila postavljena iznad orkestarskog zvuka. Orkestar Beogradske filharmonije naročito dobro se pokazao u izvođenju simfonije broj 4 Gustava Malera. Orkestarska faktura je bila krajnje prozračna, te su pojedinačne deonice bile lako uočljive. Pravi primjer za to je recimo da je harfa dobila svoje istaknuto mesto u ukupnom orkestarskom zvuku, što u lošoj interpretaciji ne bi bio slučaj, jer se dešava da njen zvuk bude ugušen gustom fakturom. Zvezdane trenutke imali su i limeni duvači, sa naročito dobrim i preciznim sviranjem deonice horne, ali drveni dvači bez koji bi ova bukolika simfonija bila nezamisliva. Pored jasno predstavljene fakture, orkestar je zvučao pokretljivo, a posebno bi istakli nedvosmisleno jasno zaokruženost fraza, najklasičnije od svih Malerovih simfonija. Naivnu dečiju viziju raja, predstavljenu pesmom u četvrtom stavu, tumačila je sopran Evgenija Jeremić. Prijatna i topla boja njenog glasa sasvim je bila prikladna za naivnu dijatonsku melodiju koja simbolizuje rajsku svetlost. U nekoliko najviših tonova koji se javljaju u njenom toku, ona je pokazala intonativnu čistoću lepo izvejanog tona uz skladno i pečatljivo ostvareno melodijsko klizanje. Drugi solista bila je koncertmajstor Tijana Milošević, koja je u drugom stavu tumačila deonicu solo violine. Ona je svojom interpretacijom pokazala da sa pravom sedi za pultom našeg najboljeg orkestra. Posljednji koncert Beogradske filharmonije bio je dobar pokazatelj da ovaj ansambl posjeduje zavidan svirački nivo, koji očigledno biva iskazan onda kada ostvaruju saradnju sa dirigentima kao što je Daniel Raiskin. Njegovo znanje i iskustvo sigurno da je dragoceno za svirače koji rade sa njim, a prava je šteta što ovakvi umetnici nemaju priliku i da svoje sposobnosti pokažu i na pedagoškom planu.
Thank you.
Posle osvrta Srđana Teparića na prošlonedeljni redovni koncert Beogradske filharmonije, slušamo komentar Nikole Pejčinovića na nastup ansambla Metamorfozis, održan dan ranije u Studentskom kulturnom centru.
Za razliku od prvog koncerta iz ove serije, na kojem je ansambl Metamorfozis pre dva meseca na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine predstavio neka od kapitalnih dela Johana Sebastiana Baha, drugo izdanje It is all about Bach je publici u velikoj sali Studentskog kulturnog centra donelo šest premijera savremenih srpskih kompozitora inspirisanih opusom nemačkog velikana baroka. Već tada, na kraju prvog koncerta, članovi Metamorfozisa su nagovestili kreativni potencijal nadahnuća koji nudi Bahovo stvaralaštvo, kada su pri završnici nastupa slobodnije pristupili čitanju fragmenata umetnosti fuge i vokalizama tokom izvođenja duplirali njene tematske misli. Prošlog četvrtka ova kreativna ideja proširena je do krajnjih granica, jer su sada glavnu reč imali domaći stvaraoci. S obzirom na koncept koji stoji iza koncerta It is all about Bach, bilo je očekivano da će se autori predstavljenih ostvarenja, uz manje ili veće iskorake, služiti neoklasičarskim i neobaroknim kompozicionim sredstvima. Veče je otvoreno delima predstavnika starije generacije srpskih stvaralaca. Saslušali smo najpre preradu Bachove kanonske predigre na temu Gotfrida Heinricha Štolcera, koju je priredio Predrag Repanić. U pitanju je ostvarenje u kojem su teme tretirane na istinski bahovski način, provučene kroz gustu i dobro isprofilisanu kontrapunktsku mrežu uz strogo polifono vođenje linija. One su zbog prirode materijala, laganog tempa i mirnog melodijskog toka bez previše intervalskih skokova u interpretaciji ansambla Metamorfozis ostavljale utisak horske zvučne slike, isprva diatonske i durske, a zatim hromatske i molske, sa razrešenjem naravno u pikardijskoj terci. Miroslav Savić je odao omaž Bahu na sebi svojstven način, komadom CABH. Sam naslov dela ukazuje na tonove koji su upotrebljeni u glavnoj temi, a koji su podvrgnuti minimalističkim i postminimalističkim postupcima, prepoznatljivim u Savićevoj poetici. Motivske misli baroknog senzibiliteta se u kompoziciji CABH, mehanizacijom muzičkog toka, repetitivnim procesima, postupno dovode do veoma slojevitog i ritmičkog tkanja. Pri svemu tome, zanimljivo je da autor u najvećem delu kompozicije koristi samo prva tri tona, dok se poslednji iz niza H, nakon brojnih iščekivanja i nagoveštaja, pojavljuje unisono tek na kraju, tako da je jedno od glavnih sredstava dramatizacije u Savićevom delu, osim naslojavanja, upečatljiv i simboličan rad sa materijalom. U odnosu na Repanićevo i Savićevo delo, u komadu B05 Ane Krstajić rad sa tematskim materijalom je u drugom planu. Karakteristika rukopisa ove mlade umetnice temelji se na maštovitim poigravanjima zvučnim bojama i neobičnim harmonskim rešenjima, pri čemu se tematske floskule provlače kroz različite partove i registarski konstantno šetaju tokom dela. U ovako gipko postavljenoj zvučnoj slici, autorka uspeva da u malim vremenskim intervalima realizuje veliki broj intenzivnih gradacija i muzičkih događaja. Ipak, čini se da potencijali razvoja materijala nisu do kraja iskorišćeni, pre svega zbog relativno kratkog toka B05, koji je mogao da bude i ekstenzivniji, jer je, s obzirom na dramatski naboj pojedinih segmenata, svakako bilo prostora za širu realizaciju. Delo Pasakalja i dupla fuga na teme BACH i BAGDAD Miloša Rajičkovića otkrilo je negativnu stranu koncepta It is all about Bach, a to je utisak da izvedena dela, naročito onda kada se autori služe pozajmljenim materijalom ili podržavaju Bachov stil komponovanja, dosta podsjećaju jedno na drugo. Zato je Kali fuga, odlomak iz ostvarenja Divali za simfonijski orkestar Ivana Markovića, predstavljala pravi otklon od inspiracije Bachom, jer sem forme fuge ne budi nikakve druge asocijacije na opus nemačkog autora. Pravi vrhunac u završnici koncerta donela je kompozicija Posle Gulda, Goldberg variacije sa Schönbergom u pozadini Stevana Kovača Tickmayera. Kao što naslov ciklusa sugeriše, Tickmayer u njemu sučeljava kontrastne stavove, zasnovane sa jedne strane na tonalnom svetu Bachove muzike i sa druge na atonalnom jeziku Arnolda Schönberga. Bio je ovo uzbudljiv muzički duel karakterno različitih segmenata u kojem su iznenađujuće pobedili oni atonalni. A interpretacija ansambla Metamorfozis je uz dirigenta Ivana Markovića još jednom bila na visokom nivou tokom čitavog nastupa, bez čega svi kvaliteti ostvarenja sa repertoara ne bi ni mogli da se dožive i zbog čega ovaj sastav potvrđuje da je jedan od vodećih kamernih gudarskih orkestara na domaćoj sceni. Slušaoci Metamorfozisa na svakom novom koncertu, pored jezgra ansambla, uvek mogu da vide i po neko novo lice. Tako je bilo i prošlog četvrtka, što znači da je, pored svih personalnih promjena, zvuk ovog sastava uvek ostaje isti, jedinstven, prepoznatljiv i upečatljiv. Thank you.
Posle osvrta Nikole Pejčinovića na koncert ansambla Metamorfozis, nešto sasvim drugačije. Zvuk koji je prezentovao Derek Holzer, trenutno rezidencijalni umetnik elektronskog studija Radio Beograda. Na toj prezentaciji, održanoj u petak u našoj kamenoj sali, bio je Radoš Mitrović.
Derek Holzer je umetnik koji stvara na poljima zvuka i vizuelne umetnosti, krećući se između različitih disciplina i umetničkih formi. Prema dostupnoj biografiji, on gradi audiovizuelne instrumente i bavi se odnosima između zvuka i prostora, medijskom arheologijom i participatornim umetničkim izrazima. Trenutno živi i radi na relaciji Helsinki i Berlin i aktivno nastupa i postavlja instalacije na raznim delovima sveta. Prošle nedelje Holzer je bio gost Radio Beograda kao rezidencijalni umetnik elektronskog studija, gde je istraživao potencijale instrumenta IMS Synthi 100 za stvaranje takozvane vektorske audio vizualizacije. Reč je o projektu koji, kako je navedeno u najavi za gostovanje ovog stvaraoca, počiva na tehnikama zvučne sinteze i vektorske grafike sa ciljem istraživanja direktnog odnosa između zvuka i slike. Služeći se zvučnim frekvencijama, Holzer uz pomoć određenih softvera zapravo kontroliše stvaranje odabranih vizuelnih oblika koji doživljavaju transformacije u odnosu na zvučne impulse koji primaju. Zvuk tako pokreće jednostavnu animaciju koja podseća na radove brojnih avangardnih umetnika, to jest direktno se na njih oslanja. Holzer danas spada u red brojnih umetnika koji deluju u intermedijskom prostoru, u njegovom slučaju zvuka i vizualne umetnosti, često svodeći ove discipline na njihov rudimentaran nivo. U tom smislu zvučni rezultat koji stvara je mahom izuzetno jednostavan, često statičan i jednoličan, dok su vizualne predstave bliske audiovizualizaciji jednostavnih PC programa za audio reprodukciju. U svakom slučaju, Holzer je svoje eksperimente predstavio prošle nedelje u kamenoj sali Radio Beograda, gde je bliže objasnio postupak rada i predistorijat umetnosti kojom se bavi. Ovo je bila prilika i da zabeležimo razgovor sa ovim umetnikom, koji nam je na početku rekao kako definiše ono čime se bavi.
I've called myself a lot of different things over the years. I've called myself a media artist because I work.
Nazivao sam sebe različitim imenima tokom godina, na primjer medijski umetnik, zato što radim sa audio-vizualnim medijom. Zatim sam sebe smatrao zvučnim umetnikom kada sam se bavio zvukovima u urbanim prostorima, da bi danas sebe nazivao umetnikom zvuka i svetlosti. Nisam zainteresovan da stvaram zvuk za sliku, niti sliku za zvuk, već mi interesuje kreiranje signala koji je povezan sa oba medija, tako da možete da gledate isti signal koji čujete. Derek Holzer nam je govorio i o svojim početcima. U detinjstvu sam imao mnogo instrumenata koje nikada nisam naučio da sviram. Nisam imao samo disciplinu, jer da sam je posjedovao, verovatno bih bio u nekom bendu i moj život bi bio svakako drugačiji. Međutim, moji horizonti su se proširili onoga trenutka kada sam saznao da muzika i zvuk nisu isto. Zapravo počeo sam da se interesujem za nemuzički zvuk, za zvuk koji nije jezik, niti muzika, već pripada svetu koji je odvojen od tog veoma malog dela našeg akustičnog sveta. Interesuje me kakav efekat ovi zvukovi imaju na naš um i telo. O uticajima i inspiraciji Holzer nam je rekao sledeće.
I've had a lot of influences in my life at different times from various musical and arts related things.
Imao sam različite uzore koji su povezani sa muzikom i uopšte umetnošću. Najraniji uticaj je svakako došao iz punk muzike i poetike Uradi sam. Zato danas sam pravim svoje instrumente. Osećam da tako vraćam sebi kontrolu nad kreativnom ekspresijom, gradeći alate za stvaranje te ekspresije. U zvučnom smislu, interesuje me širok dijapazon muzike, od dronova do heavy metala. Volim pun zvuk, zvuk koji je monumentalan, fizički, dubok i koji snažno utiče na slušalca. U isto vreme na mene je uticao modernizam u vizuelnim umetnostima, kao i nova muzika iz 50. i 60. godina. Zapravo, uticaji se menjaju u odnosu na projekte koje radim. Za aktualni projekat uzor mi je modernistička arhitektura zbog akcenta na primarnim oblicima i masivnosti građevina, ali i njihovog utopijskog aspekta. And this kind of massive presence that they have, but also some of the kind of utopian aspects of them as well. Derek Holzer se na kraju osvrnuo i na aktualni projekat koji realizuje u okviru elektronskog studija Radio Beograda i instrument Synthi 100. And the Synthi is really designed to be a musician's tool. It's really designed with this idea that you're synthesizing sound and you're playing. Synthi je zapravo osmišljen kao alat za muzičare. Njime možete da sintetizujete zvuk, da se igrate oktavama i uopšte da realizujete slične stvari. U tom smislu određene ideje možete da ostvarite veoma lako, dok su neki postupci poput izvlačenja signala van sistema zaista teški. Međutim, naučio sam dosta o tome kako je mašina dizajnirana i jako me je to frustriralo, shvatio sam da je ona pogodnija za one koji su orijentisani ka odnosu između zvuka i muzike.
Posle priloga Radoša Mitrovića o nastupu vizuelno-auditivnog umetnika Dereka Holzera u petak u našoj kamenoj sali Radio Beograda, slušamo prve minute čuvene Vltave Bedžiha Smetane, zato što u narednim minutima govorimo o prestižnom festivalu Praško proleće, održanom ove godine po 73. put, od 12. maja do 3. juna. Dakle, sinoć je održan završni koncert učešćem Slovačke filharmonije pod upravom engleskog dirigenta Jamesa Džada sa delima čehoslovačkih kompozitora, da tako kažem, Zdenjeka Fibiha, Eugena Suhona i Leoša Janačeka. A zbog toga što je ove godine na Praškom proleću nekako okosnica festivala i light motiv bilo obeležavanje stogodišnjice upravo Čehoslovačke republike. Sa mnom u studiju je Bojana Žižić. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošla. Ti si se vratila iz Praga, boravila si na Praškom proleću i evo sada ćemo upravo porazgovarati o ovogodišnjoj manifestaciji. Dakle, to je, kao što rekao, bio jedan od lajtmotiva festivala. A šta je još bilo karakteristično za ovu godinu?
Organizatori su se ove godine fokusirali na nekoliko godišnjica. Ova je naravno najveća jer je to zapravo i simbol nezavisnosti češkog naroda, odnosno pre 100 godina čehoslovačkog naroda. A pored toga, veoma veliku pažnju su posvetili obeležavanju još dve godišnjice. Znači, 100 godišnjice Lenarda Bernsteina i 70 godina od osnivanja Izraela. Pa je bilo mnogo programa koji su čak se i preplitali u tom nekom smislu, kao i programa koji su specijalno bili poručeni ili muzičari koji su pozvani da predstave svoje programe koji imaju direktnu vezu sa nekom od godišnjice. Što se tiče Praškog proleća, ja sam u stvari odabrala da odem na taj jedan koncert, jer mi se čini, a i po onome kako je reagovala češka, pre svega praška i štampa i drugi mediji, to je možda bila kruna ne samo festivala, nego i čitave sezone, a koja je direktno povezana sa obeležavanjem 70 godina Izraela. Bio je to projekat Jerusalim Jordija Savalja, koji smo mi već predstavili kod nas na programu. Taj koncert je održan u ponedeljak uveče, A pre nego što se na njega osvrnem, rekla bih da je bilo dosta zanimljivih programa mimo onih kakve očekujemo na jednom festivalu opšteg tipa. Dakle, muzika je raznovrsna, muzičari dolaze iz različitih zemalja, ima tu veoma mnogo i domaćih i stranih gostiju, domaćih muzičara i stranih gostiju. Česi veoma mnogo pažnje posvećuju svojim umetnicima i svojoj muzici, tako da se ona može čuti gotovo na svakoj koncertnoj večeri. Bilo je velikih orkestara poput Koncertgebau iz Amsterdama, bilo je i posebnih ciklusa poput Kamernih vikenda ili Nocturno ili Jutarnji program ili Debi na Praškom proleću. U okviru Praškog proleća se održava i takmičenje. Ova godina je to bilo u konkurenciji violončelo i horna. Održan je i muzikološki simpozijum na temu nezavisnosti češkog i slovačkog naroda, dakle o jubileja, stogodišnjice od osnivanja Čehoslovačke. Da dalje ne nabrajam sada koliko je bilo tu nekakvih pratećih programa, ali je bilo i nekih zanimljivih večeri koji su možda izašle iz okvira glavnog fokusa i publike i, da kažem, medija, dok se u stvari nisu dogodili. Reakcije kritičara i onih koji su bili na koncertu su bile izvrsne na jedno veče koje je, kako da kažem, bilo i rezultat jednog velikog istraživanja. Dakle, to veče je nosilo naslov koliko je teško zaboraviti lepotu. Reč je o kamernom koncertu soprana i pijaniste koji su predstavili program jevrejskih autora, veoma značajnih za češku kulturu, i kao kompozitori su bili veoma važni, i kao organizatori muzičkog života, i kao pedagozi, a koji su svi osim jednog stradali u Auschwitzu i čija su dela potpuno zaboravljena. A ova dva umetnika su u stvari se potrudila da ih vrate na podijum i to su zapravo bile gotovo sve premijere. Tako da je to prihvaćeno kao jedan izuzetno dobar projekat. Reč je o Ireni Troupovoj i Janu Dušeku, koji je imao i neku potresnu notu, barem na osnovu onog što sam čitala u novinama, jer je samom koncertu prisustvovao unuk jedinog preživalog sa tog koncerta, a reč je o autorima od kojih neke i znamo, poput Ervina Schulhofa, ali tu su bili još i Viktor Ullmann, Pavel Haas, Hans Winterberg, Hans Krasa, Rudolf Karel.
To je ta kultura sećanja o kojoj govorimo i kod nas se ovih dana povodom jednog sličnog slučaja vode slični razgovori, ali da se vratimo redovnom, zapravo glavnom programu festivala i šta bi ti izdvojila ove godine?
Pa ja sam, evo, svojim odlaskom tamo baš na taj koncert izdvojila upravo projekat Jerusalim Jordija Savalja. Jordi Saval je, dakle, slavni gambista, jedan od najuticajnijih i najznačajnijih muzičara u svetu rane muzike, ali ja mislim da je on jedan od najvećih umetnika današnjice uopšte. To je muzičar koga smo mi na više načina predstavili kod nas na programu, kao i ovaj njegov projekat Jerusalim, ali videti uživo rezultate ovakvog istraživanja i ovakvog rada, jednog izuzetno pametno i maštovito postavljenog projekta koji ima tu eteričnu notu, ona se provlači kroz ceo projekat, ali s druge strane jako dramatičan, jako potresan, jako uzbudljiv, kao što je Jerusalim, a to je projekat koji postoji već desetak godina, a nastao je na inicijativu čuvene institucije La Cité de la Musique, koja je u stvari 2007. godine dala ideju Savalju da napravi nešto što bi povezalo ili govorilo o tri najveće religije na planeti. I naravno tu se Jerusalim odmah pojavio kao pravi, možda najbolji izbor. On je to uradio kroz 7 poglavlja koje govore o ključnim tačkama u istoriji Jerusalima, ali te ključne tačke imaju veoma jaku savremenu crtu, tako da vi ne možete da se odvojite od onog što se danas dešava na Bliskom istoku. Na kraju krajeva takvi su svi njegovi programi, tako da u suštini ne možete zaboraviti ono nekad i ono danas, videti sve te podudarnosti, sličnosti, tragičnosti, ali i lepotu cele te oblasti, koja u stvari kroz muziku vam pokazuje koliko je to sve besmisleno, ta crna nota koja obeležava Bliski istok, koliko je to besmisleno, jer tu ima užasno mnogo muzičkih podudarnosti. Znači, muzičkih sličnosti, saradnje, sklada između hrišćanskog zvuka i jevrejskog i arapskog, to prožimanje, to naizmenično, znači nizanje, a zatim prožimanje, pa zajednički zvuk svih tih instrumenta i glasova, to je nešto što se u stvari na snimku može donekle doživeti, ali uživo je to jedna posebna situacija, pre svega zato što tu dolaze i muzičari iz tih krajeva. Tu su muzičari iz mnogo nacija, počev od ansambla samog Jordija Savalja, odnosno ansambala, La Capella Real de Catalunya, zatim Esperion 21. Tu su i grčki, i francuski, i italijanski, i španski, i engleski muzičari, muzičari iz Sirije, jevrejski, naravno, muzičari, nadam, turski, nadam se da nisam nekog zaboravila. I svi oni, dakle, daju jednu skladnu sliku turbulentnog, mogućnost za skladnu sliku jednog turbulentnog prostora i vremena kroz muziku.
To je jedan primer kako se zapravo na ovom festivalu prožimaju muzika i politika. Jer ja sam, na primjer, pronašla jedan zanimljiv podatak da je, pomenuli smo da je stogodišnica rođenja Leonarda Bernsteina bila obeležena. On je, na primjer, bio gost na Praškom proleću 1947. I posle komunističkog puča naredne godine rekao je da se neće više vraćati dok ne padne totalitarni režim. Dakle, te, hoću da kažem, te veze su veoma osetljive i mogu da se prožimaju na različite načine. I kada se ovako na jedan direktan način sudare muzika i politika, onda mogu imati te različite forme.
Upravo tako. Samo da dodam da je Bernstein zapravo tada kada je gostovao na Praškom proleću 1946. to je bilo njegovo prvo gostovanje u Evropi uopšte. Znači, to je bilo upravo tada, tako da oni jako to cene i vrlo su bili posvećeni obeležavanju njegove godišnjice.
Šta bi sada izdvojila sa koncerta samog Savalja?
Pa ja bih izdvojila taj ceo projekat, znači počinje i završava se jerihonskim trubama, ali pre toga, na samom kraju, nakon, znači, različitih prožimanja i susretanja i izdvajanja pojedinačnih tradicija, na kraju se izvodi pesma koju mi, naravno, znamo i o kojoj je snimljen film, koju mi poznajemo kao Oj ruse kose, curo imaš, i koja se peva na različitim jezicima.
Hvala ti, Bojana.
Molim.
Bojana Žižić nam je govorila o ovogodišnjem festivalu Praško proleće, a u poslednjim minutima Ars Sonore Vojislav Pantić predstavlja novi kompakt disk našeg jazz sastava s čime Trio Plus 2.
K Kulturni centar Grad bio je prošle srede poprište trostruke proslave jednog od najaktivnijih savremenih srpskih jazz sastava, Ščime Trio plus 1. Najpre to je bila zvanična promocija drugog albuma Ščime Družine. No otkad je koncert najavljen do dana održavanja dogodile su se još dve značajne stvari. Prvo, Ščime Trio plus 2 nastupao je na legendarnom Merz Jazz Festivalu u Nemačkoj. Festival ima dugu istoriju i zaista ne mogu da tvrdim da su prvi Srbi koji su time počastovani, ali ako nisu, svakako su među retkima i ovo im je u dosadašnjoj karijeri bio najvažniji događaj na kom su nastupili izvan zemlje. Potvrđenju relevantnih svedoka, čulo ih je puno ljudi i odlično su primljeni. Drugo, na poziv Europske radiodifuzne unije, naša redakcija je početkom proleća odabrala baš Ščime Trio plus 2 da bude ovogodišnji predstavnik Srbije na prestižnom takmičenju Euro Radio Jazz Competition. Pre dve nedelje stigla je vest da su ušli u finale koje će se ove godine održati ni manje ni više nego na festivalu Jazz in Marsillac u Francuskoj, jednom od najprestižnijih svetskih jazz događaja. Treće je novi, drugi album Visualization, koji je objavila švajcarska diskografska kuća Unit Records. Ovaj izdavač pripada važnijim evropskim nezavisnim jazz produkcijama, u grupi odmah ispod ECM, ACT, Enya i Cleanfeed i otvoren je za saradnju sa bendovima različitog profila, što je već plus za sebe. Sa izdanjem na toj etiketi bend ne samo da će imati distribuciju svuda u svetu, već i skrenuti na sebe veću pažnju novinara i promotera. Album sadrži 6 kompozicija u ukupnom trajanju od 33 minuta. To je isti broj numera kao na prvom izdanju, a 6 minuta duže trajanje, što označava sticanje studijske sigurnosti u sebe, to jest osjećaja da su nešto duže improvizacije vredne čuvanja na nosaču zvuka. Bend je međutim ostao dosledan ideji da se zadrži na ukupnoj dužini trajanja jednog vinila, što je za svaku pohvalu. Pri recenziranju prvenca napisao sam, ako nisi sposoban da nešto kažeš za pola sata, teško će ti pomoći duža minutaža. Na omotu je opet prase jednorog, samo je novi crtež, inspirisan radom Tijana Borisa Ninkovića na prošlom izdanju, uradio Vanja Vikalo koji vodi dizajn studio Lynch. Također je prase sada jedini junak priče, ima ga u 6 različitih poza koje prate nazive pesama, kao i na još 4 veće slike na spoljnoj i unutrašnjoj strani omota. Roza boja, omota izvanredno je odabrana u kombinaciji sa oke narandžastom bojom praseta jednoroga. Ščime Trio je od prvog albuma porastao za jednog člana. U bazičoj postavi bili su Luka Ignjatović alt saksofon, Boris Šeinović bas i Peđa Milutinović za bubnjima. Na promociji prvog albuma na Beogradskom jazz festivalu 2016. godine klavijaturista Sava Miletić bio je plus jedan kao gost, a do snimanja koje se dogodilo nekoliko meseci kasnije postoje stalni član benda. Sada se događa slično. Album je snimljen u kvartetu, a na promociji u Kulturnom centru Grad je pored Luke non stop bio mladi tenor saksofonista Rastko Obradović, što znači da smo slušali Ščime Trio plus 2. Ovaj format praktično se već stabilizovao, Ščime sa promocije značajno drugačije zvuči od Ščimea koji je promovisan. To recenzentu donekle otežava posao. Ako pričamo o albumu koji evo upravo ide ispod nas, Luka je ostao dosledan zvuku koji je predstavio na prvencu, ali uz Miletića dobio lepe harmonije, pre svega zvonki zvuk električnog klavira koji efektno ispunjava prostor, posebno kada sjajni altista preuzme solo. Miletić je izdanju i autorski doprinao sa dve numere, među kojima je Obligation sa napetim razvojem posebno upečatljiva. Ako pričamo o koncertu, prisustvo Obradovića je dominantno. Taj mladi čovek tako dobro svira da i Ignjatovića vuče da stalno preuzima više rizika, nadmećući se sa mladim kolegom. Njih dvojica su toliko opušteni i razmahnuti da nas Miletićeva opuštenost čak povremeno i nervira, ali neko ipak mora da ostane pribrani na zemlji u ovom ludom društvu. Šajnović i Milutinović sve vreme pumpaju sjajan gruv u savamalski opali vazduh. Na koncertu smo naravno čuli i nekoliko novih numera, što znači da ovi momci u punoj stvaralačkoj snazi već imaju neki novi album u glavi. Tu će biti jači za još jednog autora, Rastka Obradovića, čije numere Ščime već izvodi. Također, Luka je sa Raskom dobio priliku da se malo prištedi i prenese sa sebe puni teret odgovornosti na druge. To je sasvim okej, jer i nije izabrao da Ščime bude njegov sastav već kolektiv. Sa Rovcom je izraz postao donekle drugačiji, komunicirajući i sa Fusionom, a manje sa izvorima Bapa. U osnovi, s čime ipak mainstream savremenog džeza i tu samo finese vode zvuk pomalo levo ili desno, napred ili nazad po istoriji žanra. Osnovno obeležje benda ostaje lepa muzika, počev od prijatnih tema, preko lepršavog improvizovanja, do često prisutne tenzije koju stvaraju posebno na koncertima. Koncerti posjeduju i nešto češći ritam. Poseta promociji bila izuzetna. Sva mesta u bašti KC grada bila su popunjena, ali se i stajalo između stolova, što potvrđuje i da je bend stekao svoju publiku koja ga prati i da kvalitetni događaji, čak i bez neke agresivne najave, stižu do onih koje bi trebalo da zanimaju. Ja recimo znam bar desetak ljudi koji su te večeri bili sprečeni da dođu, što znači da je publike moglo da bude i duplo više. Po guži koja se napravila oko koferčeta sa CD-ovima po završetku koncerta, verujem i da je osnovna svrha ovog nastupa bila ispunjena, da je izdanje našlo put do budućih slušalaca. S čime je za tu priliku prodavao disk po ceni od 500 dinara, što je praktična cena štampanja na zapadu, a to je gest za svaku pohvalu. U tom smislu, ovi momci su i pravi promoteri novog srpskog jazz talasa, kojima imamo veliki razlog da se ponosimo.
Vojislav Pantić nam je predstavio novi kompakt disk sastava S čime Trio Plus 2. Poštovani slušaoci, emisiju Ars Sonora završavamo vešću da su danas dodeljene godišnje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Za životno delo nagrađen je flautista Ljubomir Dimitrijević. Za najbolje muzičko izvođačko ostvarenje u 2017. priznanje je dobio dirigent Predrag Gosta. To se odnosi na njegovu interpretaciju opere Orfej Klaudija Monteverdija, a nagradu Umusa za najuspešnijeg mladog umetnika poneo je violončelista Filip Tomić. Čestitamo dobitnicima i ovim se opraštamo od vas. Emisiju su realizovali Ivan Lukić i Gorica Pilipović.